suur valik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterburi tee 75. krolls.ee
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Ta sündis Argentiinas. Ta on esimene uuest maailmast pärit paavst. Kardinalina eelistas ta lihtsat elu, tegeles palju vaeste ja teiste abivajajatega. Nendest põhimõtetest pole ta ka paavstina loobunud. 25. septembril külastab ta Eestit. Andrea Tornielli, Franciscus, paavst uuest maailmast. Kirjastuselt Kallus.
Uus nädal toob jutuks eluloolise ülevaate, mis kõige otsesemalt seondub käesoleva aasta ühe suur sündmusega. Nimelt anti 9. märtsil esmakordselt ametlikult teada, et Rooma paavst Franciscus külastab Eestit käesoleva aasta 25. septembril. Maailma suurima usuorganisatsiooni ligikaudu 1,3 miljardi liikmega katoliku kiriku pea alustab oma reisi Baltimaadesse 22. septembril. Ta alustab Leedust, kõige katoliiklikumast Balti riigist. Ta käib Vilniuses ja Kaunases. 24. septembril on paavst Lätis, seal külastab ta Riia kõrval veel tuntud palverännu kohta Aglonat. See asub Kirde Lätis Taugavpilsist nii 40 kilometri kaugusel. Ja sealset Aglona Neitsi Maaria taevasse võtmise basiilikat peetakse Lätis kõige tähtsamaks katoliku kirikuks. Seal asub ka 17. sajandist pärinev Aglona Jumalema ikoon, mille juures Neitsi Maaria ees palvete palumist seostatakse mitmete imetegudega. Ning Läti järel ongi paavsti päevakorras järgmine külastuskoht Eesti. Siin on ta 25. septembril. See on ka Baltimaade külaskäigu lõpppunkt, kus ta siirdub tagasi Vatikani. Kuna selle külaskäiguni on jäänud vaid loetud kuud, siis on igati sobilik, et meie lugeja saab tutvuda paavsti lühikese elulooga. Nii ongi kirjastus Kallus toonud huvilisteni Itaalia ajakirjaniku Andrea Tornielli kirjutatud raamatu Franciscus paavst uuest maailmast. Teoses on 160 lehekülge, antud välja pehmekaanelisena, ülevaade jõudis müügile nii maikuu keskel. Paavst Franciscuse külaskäik ei ole vähemalt usuringkondade jaoks mitte aasta sündmus, ega ka mitte viis aastaku sündmus. Küllap veidi vanemaealised Kuku Raadio kuulajad mäletavad veel nõukogude ajast või Eesti NSV ajast sellist peokõnelist väljendit. Viis aastaku sündmus või viis aastaku suur sündmus, kui näiteks mõni tehas või kombinaat käiku anti. Rooma paavsti siia sõidu sündmus on ajaliselt tunduvalt harva esinevam ja see on meie jaoks pigem veerand sajandi sündmus, 25 aasta sündmus. Tõepoolest nii saabki otsesõnu öelda, sest paavst Franciscusest saab teine Eestisse tulev paavst pärast 1993. aasta septembrit, mil siin käis Johannes Paulus teine. Tema oli siin 10. septembril 1993 ja nii saab 25. septembril 2018 täis siis 25 aastat ja 2 nädalat. Poolakast paavsti külaskäigust. Meenutan, et Johannes Paulus II pidas oma 10 tundi kestnud külaskäigu ajal Tallinnas 2 missat, ühe Peeter Pauli katedraalis ja teise Raekoja platsil ja lisaks osales oikumeenilisel palvusel Niguliste kirikus ning kohtus president Lennart Meriga. Raamatule, mis on sellel nädalal jutuks, sellel on lühikese eessõna kirjutanud Philippe Jean-Charles Jourdain, prantslane, kes märtsist 2005 on katoliku kiriku apostellik administraator Eestis. Loomulikult paavsti tulek Eestisse on ka tema jaoks suur päev ja nii pole imestada, et oma saate sõnade kõige esimeste lausetega avaldab ta head meelt, et Eesti lugeja kätte jõuab nüüd lõpuks ka raamat praegusest paavstist Franciscusest. Paavst astus ametisse 2013 ja siiani on tema elu ja tegemisi kajastatud eelkõige ajalehe või ajakirjade artiklites. Meelde tuleb ka Eesti televisioonist üks teema kohane dokumentaalfilm. Olgu lisatud, et eesti keeles on varem ilmunud paavst Franciscuse raamat Jumala nimi on halastus, avaldati aastal 2016 samuti kirjastuse Kalluse poolt, aga see raamat ei käsitlenud Franciscuse elu ega tema tegemisi. Philippe Jourdan meenutab sissejuhatuses kõigepealt paavst Johannes Paulus teise mõju nendele sündmustele, mis viisid kogu Ida-Euroopa, kaas arvatud Eesti vabanemisele ja Nõukogude Liidu lagunemisele. Nii peaks lugeja kohe aru saama, et me ei saa mõista täielikult maailma asjade käiku, kui me ei arvesta nende vaimsete väärtuste mõjuga, mida enda isikus kehastab Rooma paavst. Nagu teada, Rooma paavstil ei ole võimu, vähemalt kui me mõistame selle all poliitilist võimu ja seda toetavad sõjaväge, tugevat majandust ja muud sellist. Aga paavstil on tema hääl. Ning see on sageli nende inimeste hääl, kellel muidu häält ei oleks. Paavstil on spirituaalne autoriteet, ta ei suru midagi peale, ta ei lähe sõdima, ta ei kohusta, aga Rooma paavst. Ta kutsub vastutama, ta räägib meie südametunnistusega. Ja kuigi sageli öeldakse, et praegune maailm on väga ratsionaalne ja eriti huvitatud materiaalsetest väärtustest, siis on näha, et meie tänane maailm otsib ka pidevalt igasuguseid hääli ja eeskujusid, ergutab sageli fantaasiat, kus tekivad kõik sugused müüdid ja vandenõuteooriad. Jourdani arvates on viimase 5 aasta jooksul paavst Franciscus palju teinud ja palju rääkinud. See on tema esimene entsüklika, vahemärkusena see on paavstlik ringkiri. See üllatas paljusid inimesi, sest tegemist on esimese kirikupea dokumendiga, mis käsitleb otseselt ökoloogiat ja inimeste mõju loodusele ja maailmale. See dokument ei piirdunud ainult ökoloogiliste probleemide loetlemisega, vaid analüüsis ka tänapäeva probleemide juuri, ja seda, kuidas inimene seisab siin loodu maailma ees ja hoolitseb selle eest ja ka enda eest. Paavst Franciscus üks peamisi muresid on perekonna ja abielu olukord. Maailmas piiskopidega kohtudes küsib ta alati selle kohta. Kuidas aidata inimesi, eriti noori, et abieluline kooselu oleks püsivam ja tugevam? Kuidas aidata inimesi, et nad eelistaksid abielu teistele kooseluvormidele, nagu näiteks vaba abielu? Kuidas aidata neid inimesi, kelle abieluline kooselu on juba lagunenud või kes on suures kriisis? Kristlased ei ela ideaalses maailmas, vaid reaalses maailmas, kus nad peavad päevalt tegelema samade probleemidega, nagu kõik teisedki inimesed, aga nemad saavad toetuda Kristuse õpetusele ja lootusele. Nagu saate algupoolel sai öeldud, Andrea Tornelli raamat Franciscus paavst uuest maailmast ei ole mitte mahukas teos. Tegemist on sellise esmase ülevaatega tema elust, raamatus on 11 peatükki, kus on käsitletud ka näiteks selliseid küsimusi nagu 9. peatükk Franciscus, miks just see nimi, ja 10. peatükki pealkiri on, mis suguseks see paavst kujuneb. Jõuan saate lõpul rääkida ka mõned laused selle raamatu autori kohta. Teose autor Andrea Tornielli, teda peetakse praegusel ajal üheks paremaks ja igal juhul kogenuks vatikanistiks. Nii nimetatud vatikanistid on üsna unikaalne ajakirjanike kategooria, nemad on siis ajakirjanikud, kelle peamine või isegi ainuke eriala ja teema on kõik see, mis puudutab Vatikani ja Rooma paavsti elu ja tegevust. Arusaadavalt ei ole vatikanistid Eestis tuntud ja täitsa võimalik, et paljud, pigem ehk isegi enamik või koguni valdav enamik, raadiokuulajaid meil ei teagi, et seda tüüpi ajakirjanikud on üldse olemas. Aga siiski, jah, julgen kinnitada, et Itaalia ajakirjanduslikus ja ka kirjanduslikus elus on mõned vatikanistid lausa tõelised staarid, ilmselt võrreldavad näiteks Briti kuningakoja tegemisi kajastavate tippajakirjanikega. Ja nii on Itaalias vatikanistid üsnagi tuntud ja igati hinnatud ajakirjanikud. Andrea Tornielli kuulub igatahes selliste suleseppade hulka, olles selles ringkonnas ehk isegi üks enim hinnatumaid. Itaalia ajalehe La Stampa Vatikani korrespondent Andrea Tornielli on kirja pannud loo Argentiina nooruki kujunemisest paavst paavst Franciscuseks ja sellest kõigest teeb ta juttu oma raamatus Franciscus, paavst uuest maailmast. Selle mitte eriti mahuka ega nõudliku biograafia avaldas pisut enam kui kuu aega tagasi kirjastus Gallus ja see kirjastus ongi pühendunud just katoliikliku kirjavara avaldamisele, ehk laiemalt religioosse sisuga kirjanduse avaldamisele ja raamatu valmimisel aitasid kaasa piiskop Philippe Jourdain, kes kirjutas eessõna, veel on kaasa aidanud isa Pedro Cervio ja Thomas Helpp. Tornielli raamat on tõlkinud eesti keelde Matti Piirimaa, tema tõlke on toimetanud ja küljenduse korrektuuri lugenud Malle Kiirend. Raamatu on kujundanud ja küljendanud Mari-Liis Passovska ja Tiitel pöördelt saab veel lugeda, et selle raamatu avaldamist on toetanud Renovabis, see peaks olema Saksamaal tegutsev katoliku kirikute ühendus, kes toetavad Ida-Euroopa riikides katoliikliku tegevust. Kuna raamatu autor on ajakirjanik, siis mõistagi alustab ta oma ülevaadet ajakirjandusliku reportaasiga sündmusest, kus ta muidugi ka ise kohal oli. Kolmapäeval, 13. märtsil 2013, nägi ta keskhommiku paiku ühest tähtsast korstnast kerkivat musta suitsu. Ja olles koos töökaaslastega restoranis einetanud, lahkus ta Vatikanist ja naasis ajalehe La Stampa toimetusse. Kardinalid olid olnud peaaegu terve päeva suletud Vatikani, kus neil puudus välismaailmaga suhtlemiseks vähingi võimalus. Ajalehtede ja ka mitmete kardinalide varasemates prognoosides räägiti raskest ja ennustamatust konklaavist, mis kestab kindlasti kauem kui aastal 2005, mil paavstiks valiti Joosep Ratzinger. Kuna puudus sama tugev kandidaat, nagu seda oli 8 aastat tagasi olnud, siis arvati, et valimised kulgevad raskelt ja keeruliselt. Ajakirjanik oli näinud, et Püha Peetruse väljak on otse kui avatud vihmavarjude otsatu meri. Tuhanded külma ja vihmad rotsivad inimesed ootasid pikki tunde, et Sikstuse kabeli vask korstnast ilmuks oodatud vastus. Esimesel päeval, päev varem, kell 16.30 sisenesid üksteise järel pikas ja igati muljet avaldavas protsessioonis Pauluse kabelist Sikstuse kabelisse 115 kardinali. Nemad on konklaavi valijad, kes kutsutud nimetama paavst Benediktus 16. järel tulija. Pärast vaikimismanda andmist ja kardinal Prospero Grechi palvet hääletasid kardinalid esimest korda. Ehkki musta suitsu oli oodata, igatsesid paljud inimesed, nagu taeva poole pööratud, ikkagi tulemust. Ohtrad ronkmustad suitsupöörised kinnitasid, et kardinalid on otsustanud kohe valimisprotseduuriga alustada. Aga nagu prognoositi, ei saavutanud keegi nendest vajalikku 77 häält ehk 2/3 üldhäälte arvust. Kolmapäeval, 13. märtsil, toimus veel mitu hääletusvooru. Nii arvas Tornielli, et tal on veel aega ja seda kõike võis ta näha väljas tehtud otse ülekandest. Kell 16.05 pärast seda, kui üks kajakas oli korduvalt laskunud Sikstuse kabeli kõrgusel kõrguvale vask korstnale ja sealt lendu tõusnud, just siis kerkisid korstnast esimesed valged suitsupahvakud, mis tähendas, paavst on valitud. Koos oma kolleegiga pidi Tornielli korraldama La Stampa veebisaidil otse video ülekande. Oodati ametliku teadaannet ja ajakirjanik rääkis veebi jälgijatele, mis kohe on juhtumas. Ja kui kardinal Jean-Louis Duran oli lausunud prohvetlikud sõnad, habemus papam ja alustanud algus silpi, siis sai Tornielli kohe aru, kes on paavstiks valitud. Tornielli selgub raamatust oli igati heas positsioonis, sest tema tundis uut paavsti üsna hästi. Ta oli teda küll kardinalina intervjueerinud ainult ühe korra veebruaris 2012, aga Mitmetel aastatel kohtus ta Argentiina kardinaliga viimase Rooma sõitude ajal. Ja nii saigi Tornielli ajalehe veebilehe kuulajatele kohe hakata huvitavalt rääkima uue paavsti elust ja tema loost, tema teest piiskopina, tema lihtsusest ja tagasihoidlikkusest, tema kriitikast kiriku spirituaalse ilmalikkuse kohta ja nii edasi. Raamatust selgub, et Tornielli oli rääkinud nii hinge minevalt, et hiljem temalt küsiti lausa korduvalt. Kuidas sa suutsid otse ülekanda ajal mitte nutma hakata? Meie kõik nutsime. Andrea Tornielli võis kinnitada uue paavsti senised kogemused hinge karjasena ja tema kohtumised usklikega kinnitavad, et temas nähakse ühte eneste hulgast. Kedagi, kes on tulnud neid teenima, mitte nende üle valitsema. Ta on inimene, kes on tulnud jagama, mitte nende üle püha võimu kehtestama. Ta on keegi, kes on tulnud inimesi köitma oma armuliku naeratusega, mitte aga usuga valitsema. Ta on inimene, kes tuli kergendama nende kohtumist Jeesusega. Seega lähedus, armulikkus, vagurus, kannatlikkus, need on Argentiina hingekarjase sõnad, kes rääkis, et piiskopina kurvastas ta sügavalt, kui mõni preester keeldus ristimast vallaliste naiste lapsi, sest nad olid teostatud väljaspool püha abielu. Selgub, et uus paavst oli konklaavi eelsetel päevadel olnud igati rahulik ja nii rääkis Tornielli oma sõpradele, et ta oli ette valmistanud ka suure neljapäeva jutluse, mille kavatses pidada pärast Buenos Airesesse naasmist. Ta oli tuttavatele rääkinud, et 23. märtsiks on tal tellitud tagasilennu piletid, pean tagasi pöörduma oma abikaasi poole. Just nii ütles ta oma piiskopkonna kohta ühte lugu ja ta pidas Buenos Airesi kirikut tõesti otse kui oma abikaasaks. Raamatust selgub, et otse kohe jättis kõigile sügava mulje paavst Franciscuse lihtsus ja lausa tema südame põhjas tulev kummardus, et inimeste õnnistus vastu võtta. Ta ei soovinud kanda hermeliiniga ääristatud punast monsetat ega punaseid kingi. Ta ei soovinud oma odavat rauast risti ega tagasihoidliku sõrmust välja vahetada. Ta loobus kohe uhkest kaaskonnast ja mõjukast kaitseüksusest, mis liiga sageli jätab esimesest hingekarjasest usklike jaoks mulje kui suurriigi presidendist. Raamatus selgub, et paavst Franciscus on esimene Ladina-Ameerikast pärit ja ta on ka esimene jesuiidist paavst, kes ka esimesena võttis endale Assisi kuulsa pühaku nime. Autor on kindel, oma seniste tegude ja sõnadega on paavst süvendanud alates oma pontifikaadi algusest inimestes aru saama, mida tähendab tänapäeval tunnistada Jeesus Kristust. Ärgem kunagi alistugem pessimismile, ütles ta kohtumisel kardinalidega, ärgem kunagi alistugem sellele kibestumisele, mida saatan pakub meil iga päev. Ärgem kunagi alistugem lootusetusele ja käega löömisele, olgem ikka kindlad, et püha vaim helljub kiriku kohal, kus tema vägev hingus annab vastupidamiseks visadust ja julgust otsida uusi evangeliseerimise viise. Raamat ei käsitle siiski mitte kitsalt uue paavsti elulugu, vaid vaatlus all on ka tänase Rooma katoliku kiriku olukord laiemalt. Autor on võtnud 9 sihiseadeks selgitada, mis pani ajal, mil kirik vajab uuendamist ja puhastamist, kardinalidest valija mehi, kõikide poliitiliste ja diplomaatiliste kaalutluste kiuste valima just selle Argentiina piiskopi uueks paavstiks. Sel nädalal on kõneks Itaalia ajalehe La Stampa ajakirjaniku Andrea Tornielli kirjutatud ülevaade Franciscus paavst uuest maailmast. See on üsnagi tagasihoidliku mahuga raamat, 160 lehekülge ja seegi üsna laias šriftis, kus peateemaks praeguse paavsti lühike elulugu ja selle põhiteema taustana käsitletakse ka mõningaid, ka suuri või ka keerukaid ja raskeid sündmusi, mis on tekkinud siis tänases Rooma katoliku kirikus või mis on kaasaegse katoliku kiriku elu mõjut. kirjutanud. Raamatust selgub, et pärast ebatavaliselt lühikest konklaavi valiti märtsis 2013 Rooma katoliku kiriku uueks paavstiks jesuiidist Argentiina kardinal, kes Assisi püha Franciscuse järgi võttis endale nime, mida seni polnud katoliku kiriku pikas ajaloos varem kandnud veel ükski paavst. Tänane paavst on rahvuselt argentiinlane, see teeb temast esimese mitte eurooplasest paavsti pärast 8. Sajandil katoliku kirikut juhtinud Gregorius III. Märtsis 2013 ametisse astunud Franciscus on ka selles mõttes erandlik, et temaga samaaegselt elab Vatikanis tema eelkäija Benedictus 16. Seda põhjusel, et teoloogina juba enne paavstiks valimist kõrgelt hinnatud Benedictus 16. Suutis leida viisi, kuidas murda see kauaaegne tava, et kiriku pea on ametis kuni oma surmani. Ja ta suundus ise omal algatusel emerituuri. Argentiina kardinali valimine paavstiks on aga mitmes mõttes erakordne. Seda toob autor ka korduvalt eri vaatenurkad alt välja. Buenos Aireses sündinud Itaalia immigrantide pojana on saanud temast esimene uuest maailmast pärit paavst. Ja võrreldes tema eelkäijatega on üsna ebatavaline ka tema isiksus ja tema visioon. Kardinalina paistis ta silma põhimõttega elada lihtsat elu, tegeleda palju vaeste ja teiste elu hammasrataste vahele jäänutega ja nendest põhimõtetest ei ole ta loobunud ka paavsti ametis. Raamatu autor on kindel, et praegune paavst on inimene, kes on selles kõrges ametis tulnud ikka teisi teenima, aga mitte teisi inimesi valitsema. Olles ise vaest immigrantide perekonnast pärit, on paavst Franciscus korduvalt juhtinud maailma avalikkuse tähelepanu praegustele migrantide probleemidele. Paavst kutsub inimesi, rahvaid ja valitsusi vastutusele kaasinimeste suhtes ja julgustab neid ületama selliseid barjääre, mis on tingitud tema arvates individuaalsest või kollektiivsest egoismist. Raamat ilmus nii maikuu keskel ja see on ajastatud nendele kuudele, mil Eesti Vabariik on paavst Franciscuse külaskäigu ootel. Ta tuleb siia septembri lõpul. Raamatus on juttu, et paavsti kaugemad perekondlikud juured asuvad Itaalias. Tema isa perekond lahkus Itaaliast 1929. aastal. Vaimuliku kutsumuse ja jesuiitide orduga liitumiseni jõudis ta 21-aastaselt. Muuses vahemärkusena, ta on ise tunnistanud, et noviitsina ta korra kahtles oma kutsumuses, kui armus ühte neidu, aga seesmised kõhklused läksid üle ja 23-aastaselt andis ta mungatõotuse, preestripühitsuse võttis ta vastu 33-aastaselt. Ta on jesuiitide ordu liige ja vaatamata selle ordu ligi 500 aastat kestnud ajaloole on paavst Franciscus esimene selle ordu liige, kes on tõusnud kogu katoliku kiriku juhiks. Seega jesuiidist paavst võttis endale Franciscani ordu raja ja Assisi Poverello ehk Assisi vaesekese nime. Raamatu autor peab sellist nime valikut igati tähendusrikkaks. Tema arvates on see muutuste märk või koguni pöörde punkt. Ja autori hinnangul on selles nime valikus otsene üleskutse olla ülimalt evangeeliumele pühendunud rändaja, rajada ja kuulutada ristilöödud Jeesust kui kogu inimkonna ja kõikide inimeste lunastajat. Aga autori sellised olulised tähelepanekud jätkuvad. Kui uus paavst ilmus 23. märtsil 2013 kell 20.10 esmakordselt Vatikani palee rõdule, siis näitas Vatikani televisioonikeskus esimest korda ajaloos videolõiku akna juures ootavast valges rüüs Franciscusest. See paavst ei kandnud tema jaoks valmis pandud hermeliiniga ääristatud punast uhket motseta rõivastut. Hiljem sai teatavaks, et ta ei soovinud sellist kuninglikku karusnahaga ääristatud rüüd kanda. Isegi ristema rinnal oli jäänud sammaks tehtud tavalisest metallist, mitte kullast, ja seda sama risti kandis ta Argentiina kardinalina ja ka oma varasemates kiriklikes ametites. Autor jätkab, et uus paavst tuli rahva ette küll tseremoonia meistrite ja mitme kardinali saatel, aga ta soovis, et tema kõrval seisaks Rooma peavikaar Agostino Vallini. Tõusnud tõstis paavst tervituseks parema käe ja jäi siis väljaku poole vaadates liikumatult seisma. Ta vaikis, rahvulk juubeldas ja hõiskas, elagu paavst, elagu paavst. Lõpuks alustanud ütles ta lihtsa tervituse, vennad ja õed, tere õhtust. Aga ta jätkas nii. Te teate, et konklaav oli kohustatud andma Roomale piiskopi. Tundub, et minu kardinalidest vennad on kogunenud maailma paljudest paikadest, et ta leida. Ja siin me oleme. Tänan teid vastuvõttu eest. Rooma piiskopkonnal on nüüd oma piiskop. Tänan teid. Kõigepealt aga tahaksin ma palvetada meie emeriitpiiskopi Benediktus 16. eest. Palvetagem ühes koos tema eest, et Issand õnnistaks teda ja meie Jumala ema hoiaks teda. Seega raamatu autor toob selgelt välja, et ta ei nimetanud ennast mitte kohe paavstiks, vaid mainis kõigepealt, et tema on Rooma piiskop, nagu ka Johannes Paulus II oli pärast valimist oma esimeses pöördumises öelnud. Paavst on paavst sellepärast, et ta on Rooma piiskop, mitte vastupidi, nagu mõni neist, kes paavsti kuuri ja hiilgust ülistavad ja kes näivad mõnikord unustavat. Igal juhul uus paavst rõhutas seda erilist seost igavese linna kirikuga, andes mõista, tema on piiskop, kes kõneleb oma piiskopkonna liikmetega ja alles siis kõneleb maailmaga. Lahkunud Vatikani apostellikust paleest leidis paavst eest suure musta auto registrimärgiga SCV1 ehk Vatikani linnriik number 1. Aga Franciscus ei istunud sellesse autosse. Ma sõidan kardinalide seltsis bussiga. Nii tegi ta ka järgmisel hommikul Sixtuse kabelisse naastes, et pühitseda koos kardinalidega missat. Samal õhtul helistas uus paavst emeriitpiiskop Benediktus 16. See ei olnud ka mitte ainus telefonikõne, mille ta tegi, ta helistas ka mõnele oma Rooma sõbrale koju. Raamatust selgub, et Franciscus alustas oma ametaja esimest päeva harjunud viisil, tõustes vara ja palvetades kaua. Uus paavst saabus Vatikani politseiautoga, mitte aga paavsti uhke limussiiniga. Tema saatjaskonda oli kohe kärbitud miinimumini. Veel oma valimispäeva õhtul jõudis ta rääkida vaimulike maja direktoriga. Selles Rooma vaimulike majas peatus ta oma varasematel pealinna visiitide aegadel ja ta oli selles hoones elanud ka 2 nädalat enne konklaavi. Paavst teatas hoone direktorile, et ta tuleb oma pagasi ja isiklike esemete järele ja maksab arve. Autori sõnutsi, juuresolijate nägudel lasus ilmselge küsimus. Teie pühadus, kas te naljatate, ega te ei kavatse ometi maksma hakata? Kõlas vastus, just sellepärast, et ma olen paavst, pean ma näitama eeskoju. Täna on eetris 4. saade Itaalia ajalehe La Stampa ajakirjaniku Andrea Dornielli kirjutatud raamatust Franciscus paavst uuest maailmast. Raamat on siis välja eeskätt katoliikliku kirjavara välja andev väike kirjastus Gallus. Autor toob välja rea isiksusega seonduvaid tähelepanekuid, sest paavstiks valimise järel jätkas kõrge aukandja oma eelnevate ja tagasihoidlike eluviisidega. Autor möönab, et tänapäeva maailm nõuab, et kirik kuulutakse evangeeliumi eelkõige oma eluviisiga, mitte ka sõnadega, ja igale kristlasele peaks olema endast mõistetav käituda tasakaalukalt ja lihtsalt. Kiriku suuruse ja kiriku võidukuse esile toomine oli oluline minevikus. Igatahes tänapäeval on see seisukoht autori arvates vananenud, iganenud ega sobi kaasaegsete arusaamadega. Autor lisab juurde, mõnel juhul võib see koguni avaldada vastupidist mõju ja inimestele lähenemise asemel see hoopis tõukaks neid kirikust eemale. Igatahes on praegune paavst jäänud iseendaks ja oma tagasihoidlikkusega kütkestab paavst maailmas paljusid. Autori arvates on paljud usklikud paavsti haruldasest harilikkusest ja lihtsusest hämmastunud, just selline väljend, haruldane harilikkus ja lihtsus. Kindlasti põhjustab see paavst Vatikani julgeolekuteenistusele enneolematuid raskusi, nentis Vatikani pressiameti direktor Padre Federico Lombardi. Aga ta lisas juurde, turvalisuse eest vastutajad teenivad püha isa ning teavad, et nad peavad kohanema tema pastoraalse laadiga. Seega praegune kirikupea ei ole selline paavst, kes peaks kohanema liialdatud julgeoleku meetmetega, mis tema eelkäijat ehk Benediktus 16. Tema viimastel paavsti aastatel lausa puuris hoidsid. Praeguse paavsti kaaskond peab kohanema paavsti tagasihoidliku stiiliga ja selle kohta on autor oma raamatus ridamisi ka näiteid toonud. Nüüd, jah, kuu aega tagasi ilmunud raamat on ilmselt üheks teetähiseks sellel suurel sündmusel, mis toimub käesoleva aasta septembris, mil paavst külastab Balti riike, seal hulgas Eestit. Olgu siin kohal rõhutatud, et ainult üks kord ajaloos on siiani Rooma paavst Eestit külastanud. Teatavasti Johannes Paulus II käis siin 25 aastat tagasi. Nüüd on tulemas teine visiit ja päris kindel, et tegemist on vähemalt meie usumaailma jaoks ikkagi väga suure sündmusega. Siin kohal võiksingi meenutada, et tema pühadus paavst Johannes Paulus II saabus lennukiga Riiast Tallinna 10. septembril 1993, olles Tallinnas ligikaudu 10 tundi. Lennujaamas võtsid kõrge külalise vastu president Lennart Meri, valitsuse liikmed, diplomaadid, Eesti katoliiklaste ja kirikute nõukogu esindajad. Tema külas käigus teatati toona pisut enam kui aasta et. Nimelt septembri algul 1992 teatas püha tooli pressiteenistuse ülem esmakordselt paavsti külaskäigust Balti maadesse septembris 1993. See visiit mäletatavasti algas erakordselt mõjuvalt, olles lennuki trappilt maha astunud suudlesta Eesti pinda, Jumala emale juba 13. sajandil pühitsetud Maarja maad. Ja nii andis paavst teada, see maa on Jumala and, Jumal pole Maarja maad unustanud. Samuti üllatav tema eestikeelne tervituskõne. President Lennart Meri nimetas lennuväljal oma tervituskõnet Rooma paavsti esimeseks, kes peale eestlaste on seda maad suudelnud. Johannes Paulus II külaskäigu kulminatsiooniks kujunes püha missa Raekoja platsil ja tuhandetele paavsti missat kuulama ja vaatama kogunenud inimestele sai sellest esimene katoliiklik jumalateenistus. Johannes Paulus II õnnistas Eestit samuti eestikeelses jutluses ja muusias, mis on huvitav teada. Ta lisas oma esinemisele ka spontaanselt juurde mõned lõigud, kus ta kõneles rahvaste õigusest ja et uues Euroopas ei tohi suured rahvad rõhuda väiksemaid. Ning veel üks huvitav ja kindlasti vähe tuntud, et mitte öelda avalikkuse jaoks täiesti teadmata seik tema lahkumisest. Kui paavst tuli 1993. aasta 10. septembri õhtul Tallinna lennujaama, siis piloodid juba soojendasid võimsa Boeingu mootoreid ja kui kõrge kirikupea sisenes lennukisse, hakkas lennuk kohe liikuma, aga Tallinna lennujaama aknad ei pidanud reaktiivmootorite mürale ja vibratsioonile vastu ning nii purunes mitu akna klaasi. Üks akna lähedal olnud lennujaama töötaja sai klaasi kildudest vigastada ja ta vajas arsti abi. Aga veel enne selle lennuki õhku tõusmist tuli sealt lennuvälja juhtkonnale sõnum, et Rooma paavst soovib vigastatule kiiret paranemist. Loomulikult teeb Andrea Tornielli pikalt ja põhjalikult oma raamatus juttu sellest, kuidas Argentiinast pärit kardinal sai üsna ootamatult paavstiks. Sündmused, mis Ladina-Ameerikast pärit jesuiidist piiskopi tõid Peetrus aujärjele, algasid esmaspäeval 11. veebruaril 2013. Sel päeval hommikul kell 11 toimus Benediktus 16. eesistumisel kardinalide kogu istung, kus tuli arutlusele mitme õndsaks kuulutatu kanoniseerimisele. Paavst määras, et nad tuleb kanda pühakute raamatusse pühapäeval 12. mail 2013. Aga sellega Benediktus 16. ei lõpetanud. Ta luges veel ette juba allkirjastatud ladinakeelse lühikese avalduse, dateeritud eelmise päeva kuupäevaga, ja selles avalduses tegi ta teatavaks oma otsuse loobuda kõrge ea tõttu paavsti ametist, kuulutades, et Peetruse aujärg vabaneb 28. veebruaril kell 20 õhtul. Raamatust selgub ka asjaajamise äärmine salastatus. Alles selle sama esmaspäeva koidikul oli see lühike tekst usaldatud sekretariaadi tõlkijatele, kellelt kohe võeti ka vaikimisvanne. Igal juhul tunde tulvas täiesti murduva ja nõrga häälega lausus paavst need lühikesed read, lisades juurde armsad vennad, öeldes nii täiesti hämmastunud kardinalidele, kellele kuuldu tuli täieliku üllatusena. Olen kutsunud teid sellele kardinalide kogule mitte ainult kolmeks pühakuks kuulutamiseks, vaid ka selleks, et edastada teile kiriku elule igati olulise tähtsusega otsus. Pärast seda, kui ma olin oma südametunnistust korduvalt Jumala ees vaaginud, jõudsin veendumusele, et kõrge ea tõttu ei ole ma enam kohane Peetruse ametis jätkama. Üsnagi pikalt on autor muidugi kirjeldanud paavsti valimist, kus juba esimene voor oli tähtis, sest see voor võimaldab hinnata, kui palju ja mis laadi kandidaate on, autori sõnutsi mängu tulnud. Selgub, et Argentiina kardinalil oli algusest peale rohkesti toetajaid, aga hääled jagunesid nelja kardinali vahel. Argentiina kardinali poolt hääletanute seas oli Aasia ja Aafrika riikide prelaadid, Ladina-Ameerika ja Ameerika Ühendriikide kardinalid ja isegi mõni kuuriasse kuuluv itaallane. Igal juhul teisipäeva õhtupoolikul andis konklaavi esimene voor tunnistust tema kindlast positsioonist. Samal õhtul kardinalid õhtustasid, vestlesid ja palvetasid. Esimest vooru teisest lahutav öö pakkus kardinalidele võimalusi mõtisklemiseks, et naasta järgneval päeval Sikstuse kabelisse selgemate mõtetega. Kolmapäeval, 13. märtsil 2013, siis juba hommikul alustasid kardinalid järgnevate valimisprotseduuridega ja need voorud näitasid, et Argentiina kardinali toetus kasvas järgjärgult. Nõnda jätkus see, kuni kolmapäeva õhtul kabelist korstnas tõusma valge suitsuni selge märgini, et uus paavst on valitud. Kõneks on ajakirjanik Andrea Tornielli kirjutatud lühike biograafia Franciscus paavst uuest maailmast. Raamat andis välja väikekirjastus Kallus. Olgu lisatud, et see sama Kallus andis paar aastat tagasi välja raamatu pealkirjaga Jumala nimi on halastus, vestlused paavst Franciscusega ja autoriks see sama Andrea Tornielli. Itaalia ajalehe La Stampa Vatikani korrespondent Andrea Tornielli on oma kirjatöös kokku pannud loo Argentiina ühe nooruki kujunemisest paavst Franciscuseks, aga ta vaatleb Rooma katoliku kiriku olukorda laiemalt ja selgitab, mis pani ajal, mil kirik vajab uuendamist ja puhastamist, kardinalidest valija mehi, kõikide poliitiliste ja diplomaatiliste kaalutluste kiusta valima just teda uueks paavstiks. Jutuks olev raamat toobki lugejateni ülevaate praeguse paavsti elust ja tema tegemistest ja sellest, kuidas toimus just Argentiina kardinali valimine uueks katoliku kiriku peaks. Nii loodab raamatu autor, et jutuks olev biograafia aitab lugejatel paremini mõista Franciscuse mõtte maailma ja tema visiooni maailma ja esmajoones just katoliku kiriku kohta. Autor rõhutab, et oma eelkäijalt Benediktus 16. saadud pärand on raske ja keerukas. Autori võrdluse kohaselt oli tema või praeguse paavsti ja eelkäija pontifikaat otse kui takistusjooks. Rünnakud, kriisid ja skandaalid, eriti suurt vastukaja äratanud pedofiilia skandaal, aga ka pinged paavsti kuuria valitsemisel, mitmesugused fraktsioonid ja sisevõitlused. Raskused ja vastuseisud üha süvenesid, nii mõnigi Benediktus 16. Ettevõtmine jooksis ummikusse alates liturgia reformi reformist. Tõsine kriis puhkes jaanuaris 2009, mil paavst otsustas tühistada nelja peapiiskop Lefebvre poolt ametisse pühitsetud piiskopi kirikust välja heitma. võtmise. Nende hulka kuulus ka Richard Williamson, kes oli mõni kuu varem antud televisiooni intervjuus eitanud gaasikambrite olemasolu. Juudi maailmas puhkes poleemika. Toetuseta jäänud paavst seisis silmitsi oma kuuri ja aparaadi kaastöötajate ilmse ebaõnnestumisega, taaras sulepea ja paperi ning saatis kogu maailma piiskopidele kirja, milles võttis endale kogu vastutuse. Autor rõhutab, et kiriku traditsiooni kohaselt just kuuri ja kaastöötajad peavad paavsti kaitsma, aga Benediktus 16. Juhtus hoopis vastupidi. Pedofiilia skandaal hõlmas mitmeid riike, alates Ameerika Ühendriikidest kuni Saksamaani avaldati kunagiste juhtumite dokumente, mida seni oli varjatud. Leidus neid, kes tahtsid preestrite kuritegude eest kaevata paavsti kohtusse. Benediktus 16. Tegutses selles kriisis otse koheselt ja palus kuurial ja piiskopidel oma hoiakuid muuta ning isikliku eeskuju ilmutamiseks kohtusta igal reisil lapsi kuritarvitanud preestrite ohvritega. Veebruari lõpul 2013 sai uueks paavstiks Argentiina senine kardinal, kes võttis oma uueks nimeks Franciscus. Miks just sellise nime? Sellest on raamatus juttu tehtud. Kohtumisel ajakirjanikega 16. märtsil 2013 selgitas paavst ise, miks ta just sellise nime valis. Nimelt esimest korda katoliku kiriku ajaloo 2000 aasta jooksul oli Peetruse järel tuli ja otsustanud võtta endale Franciscuse nime. Isegi ajakirjanduses peeti kummaliseks, et jesuiidist uus paavst on võtnud endale Fransiskaanide ordu pühakust asutaja nime. Paavst aga selgitas asja nii. See otsus ei küpsenud kindlasti ideest, vaid valimisprotseduuri ajal tema sõbra rahustavast embusest. Valimistel istus minu kõrval São Paulo emeriit peapiiskop, kes ühteaegu on vaimulikkonna kongregatsiooni emeriit prefekt. Kardinal Claudio Hummes rahustas Argentiina kardinali ja viitas tema toetajate arvu pidevale kasvule. Ja siis, kui häält enamus jõudis 2/3, kostis sel puhul tavapärane aplaus, sest paavst on valitud, São Paulo emeriit peapiiskop kaisutas vast valitud paavsti ja ütles napi sõnaliselt, ära unusta vaeseid. Ja paavst jätkas ajakirjanikele, see sõna jäi kõlama ja ta puudutab oma laupa, vaesed, vaesed. Vaestele mõeldes meenus talle kohe Franciscus Assisist. Siis ma mõtlesin sõdadele, kui hääletamine jätkus, kuni kõik hääled olid antud ja Franciscus on rahu inimene. Nii tuli minu südamesse nimi Franciscus Assisist. Paavst ütles järgnevalt ja mõistagi teda kohe ka tsiteeriti. Minu jaoks on ta vaesuse inimene, rahu inimene, inimene, kes armastab ja kaitseb loodut. Sel hetkel, kui meie suhted looduga ei ole eriti head. Tema on inimene, kes kingib meile rahu vaimu, see vaene inimene. Nõnda siis kõlas selgitus, miks paavst valis endale lausa enneolematu nime, tehes sammas tähendusrikka avalduse. Franciscus rääkis vaeste kirikust ja samal ajal oma pontifikaadi algusest peale on uus paavst saatnud ühiskonnale korduvalt selle suunalisi signaale. Paavst edastas ajakirjanikele humoorikalt ka teiste kardinalide ütlemisi. Pärast tegid mõned mitmesuguseid vaimukaid märkusi. Oleksite ju võinud valida Hadrianuse nime, sest Hadrianus 6 oli reformija, aga reforme on vaja. Tõepoolest eelnenud päevadel olid kardinalid rääkinud palju paavsti kuuri ja võimalikust reformist. Ja veel keegi ütles mulle, et ei, ei, sinu nimi peaks olema Clemens. Aga miks? Sinu nimi peaks olema Clemens 15. Ja nõnda saaksid sa kätte maksta Clemens 14. Kes keelustas Jeesuse seltsi. Olgu siin kohal lisatud, et uus paavst on olnud Jeesuse seltsi ehk jesuiitide ordu liige ja küllap on talle kiriku ajalus teada. Too viimane Clemens, kes jesuiitide ordut vaenas ja selle 1773. Aastal laiali saatis, oli just Franciscusest paavst. Otse kui saatus iroonia tahtel valis esimene Rooma piiskopik saanud jesuiit endale Assisi väikese vaese mehe nime. Talle meeldib, pigem ta soovib seda, et kirik tänapäeval oleks tähtis vaestele inimestele. Siin kohal peaksingi juurde lisama, et Argentiinas töötades polnud uus paavst siiski jesuiitide juhtkonnaga lähedane olnud päris pikki ja pikki aastaid. Väidetavalt on selle põhjuseks asjaolu, et tema ei toetanud 20. sajandi teisel poolel Ladina-Ameerika jesuiitide seas levima hakanud vasakpoolset vabastuse teoloogiat, vaid tema kuulus siiski kirikus sellisesse konservatiivsesse tiiba. Selle raamatu põhijutuks ongi tänane paavst, rahvuselt argentiinlane, kes teeb temast esimese mitte eurooplasest paavsti pärast 8. sajandil katoliku kirikut juhtinud Gregorius III. Vaimuliku kutsumuse ja jesuiitide orduga liitumiseni jõudis ta üsna noorelt 21-aastaselt. See oli märtsis 1958, mil temast sai Jeesuse seltsi noviits. Sel ajal lõpetas ta oma humanitaar teaduste õpinguid Chiilis, tuli järgnevalt Buenos Airesesse tagasi ja ta lõpetas San Migueli San Jose jesuiitide kolleegiumis filosoofia õpingud. Järgnevalt õpetas ta ise kirjandust ja psühholoogiat jesuiitide kolleegiumis. Preestriks ordineeriti teda detsembris 1969. Õpingud jätkusid Hispaanias Alcalá de Henarese ülikoolis ja 22. aprillil 1973 andis ta pühaliku vandetõotuse ametis, kuhu ta jäänud on kogu eluks.
Nädala raamat. Andrea Tornielli, Franciscus, paavst uuest maailmast. Kirjastuselt Kallus.